Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sta Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U ħanibdew bl-ewwel kurzita tal-lum x'effett għandha frażi imsawra minn żewġ kelmiet irrepetuti bħal pereżempju meta ngħidu telaq ħelu ħelu pereżempju.
Dan fil-Malti għandna frażijiet bħalhom dawn li huma imsawrin mit-tennija ta' xi kliem u fis-sentenza dawn jiffunzjonaw jew bħala avverbju, jew bħala enfasi aġġettivali. Issa dawna nispjegawhom meta nagħtu l-eżempju. Il-frażijiet avverbjali jistgħu jissawru minn aġġettivi nomi jew prepożizzjonijiet, pereżempju ħareġ kwiet kwiet. Hawnhekk qegħdin nirrepetu aġġettiv. Għatidu siġġu siġġu, ara qegħdin intennu l-istess nom. U rajtu fuq fuq. Qegħdin nirrepetu prepożizzjoni. Dawn il-frażijiet avverbjali huma komuni ħafna inti semmejt talaq ħelu ħelu. Ftit ftit ħa kollox, intervistom tifel tifem. Fetaħ kexxun kexxun, jagħmel kollox bil-mod il-mod. Kultant ir-repetizzjoni tintuża wkoll b'mod aġġettivali. Bħal żgħir żgħir u taf x'fih, jew kellha fqir fqir, u għandu mobile u laptop. Mbagħad nidħlu fl-idjoma allura wkoll għax anke fl-idjoma jidħol. Mutu mutu runu f'butu jew kutu kutu runu f'butu, sewwa li hija deskrizzjoni ta' xi ħadd li jagħmel l-affarijiet minn taħt għalkemm jidher kwiet. Nagħmlu wkoll pereżempju xi ħaġa xieħ, xieħ u taf kemm hu ħafif fuq riġleh.
Tiqisu biex tagħti enfasi lill-aġġettiv.
Eħe. Il-kwalità ta' dak li hu
tal-azzjoni hekk pereżempju.
Xieħ xieħ. Jiġri huwa magħruf bħala xieħ. Ma fl-istess ħin, meta mbagħad kompleja sewa dejjem titħodhom fil-kuntest tagħhom dawn. Taf kemm hu ħafif fuq riġleh u hekk għandek l-enfisi li qed tgħid inti joħroġ bil-kontrast. Xieħ imma ħafif. Tifhem? Allura huwa mod interessanti. Però fih dal-element tar-repetizzjoni kif qed ngħidu jagħti support lill-idea li jien inkun qed nispjega. Imma iktar minn hekk minn fejn ġie dan. U il-professur Alexander Borch jgħid illi din ir-repetizzjoni hija ħan nikkwotah reduplication with corroborative force. Ġifieri hemmhekk għandek dak l-enfisi li semmejna qabel, sewa. U jittrejsja din ir-repetizzjoni f'diversi lingwi tal-Mediterran, tant li sejħilha li hija karatteristika mediterranja.
Tintuża f'lingwi oħra ġifieri?
Iva, tintuża ħafna. U mhux fil-Mediterran biss, aħna anka bl-Ingliż u x'hekk insibuha. Tista' tgħid slowly slowly, pereżempju, meta inti qed tirrepeti. Però hemm li hu interessanti li il-mod kif nużaw maħna dawn l-elementi, sewa ħana nużaw kemm aġġettivi, kemm nomi, kemm propożizzjonijiet nirrepetuhom, jinstabu f'lingwi oħra tal-Mediterrana. Allura l-konklużjoni hija li din hija karatteristika mediterranja u allura l-Malti ħada mit-taħlit sewa li kien ikollhom antenati tagħna ma artijiet differenti tal-Mediterran. Qed ngħidlek għaliex kultant wieħed jibda jgħid imma din għaliex tjaslu għalhekk. Xorta nibqgħu ngħidu, għaliex kif qed ngħidu, ir-repetizzjoni fil-lingwa għandha qawwa wkoll. Kieku pereżempju qegħdin nitkellmu fuq letteratura, ir-repetizzjoni tintuża mbagħad ħafna iktar. Sewa?
Ħammur huwa xi ħaġa differenti. X'kien il-barku bestja?
Jiena naħseb li dina għandha tkun barku bastja. Inti għatta tajba x'hekk tingħad barku bestja. U bestja forsi ġiet minħabba l-idea ta' bestja. Imma ħa naraw daqsxejn, il-barku bestja kien bastiment tal-merkanzija bit-tliet arbli li kien iġor imbejjed minn Spanja u l-Greċja u tabijiet mill-Ingilterra. Bl-Ingliż insibuh bħala three-masted merchantman. Issa, bħala kelma barku bestja ġejja mit-Taljan barko bestja, ġifieri minn hemm bdiet tissejjaħ bestja, mhux il-Maltin għamlu. Imma oriġinalment dina kienet barko bastja, mhux bestja, bastja. Għax il-kelma barka bastja jamsawra minn barka li fis-seklu 13 kienet diġa tfisser mirkeb imdaqqas tal-baħar għat-trasport tan-nies u l-oġġetti, plus bastja li fis-seklu 13 kienet tfisser fortizza żgħira, kwadra madwar b'foss jew diċ ta' difiża. U l-kelma bastja nislet eventwalment ukoll il-kelma bastiment, però aħna wkoll għandna għanna il-kelma bastjon minna di.
Allura forsi mmorru għal kif tnislet il-kelma bastiment għawek?
Iva, fil-Malti ġiet mill-isqal li bastimentu, sewa, li kien mirkeb il-bahar ta' kwalunkwe tip, mod ġenerali. L-isqal li ħada mit-Taljan, bastimento, li fis-seklu 17, kienet fisser mirkeb tal-bahar jew ta' xmara li l-kobort jew sitaj valja minn jisa l-liħor. Imma fis-sens ta' kostruzzjoni jew binja, il-kelma kienet diġa teżisti fil-Latin medjevali. U fil-Latin medjevali nsibuha bastimentum fis-seklu 14. U l-istess kelma fis-seklu 17 fit-Toskana kienet fisser provizjoni jew supplies. Fl-antik bastire kienet tfisser bena li fis-seklu 13 tat il-kelma Taljana bastja. Li semmejna ftit ilu fortizza żgħira. Sewa, u dan il-verb bastire jidher ġej mill-verb provenzal għadin bastir bena li eventwalment wassal għall-Franċiż medjevali bastil li huwa torri jew fortizza. Sewa wara l-modifikazzjonijiet meħtieġa. U bastir għandu oriġini ġermanika. Besten li sewwa, tfisser sewwa, jew raqqa, sewwa, qed ngħidu hekk biex naraw ukoll. Il-klim kemm jiġri għaliex kien ikun hemm ħafna komunikazzjoni bejn il-pajjiżi differenti. Issa dan l-iżvilupp wasal għat-terminus għalli bastjuni li l-inna tagħna kif għad ftit ilu bastjun, is-sur u li dawwar fortizza. U ifisser ukoll li bastiment u bastjun għandhom l-istess oriġini. Mela bastiment, bħala xeb biex niftehmu, issewret minn bastja, plus is-suffiss Latin mentum. U s-suffiss Latin mentium juri ristat jew riżultat konkret ta' xi azzjoni. U għal daqstant l-idea oriġinali f'bastiment kienet li huwa stat qawwi ta' difiża. U hawnhekk għandna l-ġrajja ta' bastiment li titlaqqa b'mod kognittiv ma masur, ma bastjon. U allura il-figurativament, il-bastiment kien is-sur li kien qiegħed jimxi. Meta kienu jiddeskrivu jgħidu ara ġej bastiment, jisu ġej sur fuq il-baħar.
Xi tfisser argile?
L-argile hija pipa orientali tat-tabak li għandha pipe twil li jiġbed id-duħħan mill-ilma. Bl-Ingliż hija nargajl, tibda bin-na. Il-Malti qed jibdiha bil-vokali argile sewa, u bl-Ingliż ukoll iktar isibuha bħala hukah. Il-kelma daħlet fl-Ewropa f'nofs is-seklu 18 mit-Tork nargileh, ġifieri n-na tidher. Li ħada mill-Persjan nargil li tfisser kokonat. Issa naraw għaliex għamlu hekk dan. U ġiet mis-Sanskrit narikela li jkoll tfisser kokonat fis-Sanskrit. Il-container tat-tabak kien jintamel mill-qoxra tal-kokonat li tkun jibsa. Sewa, u allura kienet tkun soda biex iżomm l-ilma u dak li jkun hemm bżonn. Fil-Malti nsibu dawn il-forom però għal dan it-terminu argile kif qed nintroduċu ħaħna hawnhekk sewwa insibuh nargile dinha x'aktar x'għax joħduha mill-Ingliż sewwa u Saraċino Anglot jgħid li tingħad aktar fi żmienu kienet l-argile mhux binna imma billa. Hekk nistgħu naraw il-proċess fil-Malti li beda nargile mill-oriġinal. Inna imbidlet fil u salet l-argile dana proċess il-liġi li jisir. Tantu għek għana najdu nofsinar u lofsinar. Umbat, dik il-le waqat u ġiet argile. Sawa, anka hawnhekk il-le fil-bidu ġie li titwaqqa' mill-kelma oriġinali, per eżempju għanna l-injami, għamilna injam. U il-famuża luminarja għamilna innarja, il-le nwaqawa. Dawn huma il-proċessi li jsiru.
X'tifsiri għandha kampjun?
Il-kelma kampjun fil-Malti tfisser mill-inqas tliet affarijiet huma relatati, naturalment. L-ewwel tfisser sempel jew mostra jew eżempju jew biċċa minn ħaġa bħala model biex dak li jkun jieħu idea tal-ħaġa. Per eżempju aħna ngħidu kampjun tad-drabb għall-libsa.
L-lum aktar nużaw sampil.
Ekko, ekko, dik l-iktar li tintuża anka per eżempju jekk inti tmur għand taż-żeba. Et eksempel.
Ekko.
Fint? Ukoll. Però rridu ngħidu li fil-ġrajja Maltija dikha kienet tintuża wkoll. It-tieni sens huwa ta' kampjun, mudell ta' eċċellenza. Ġifieri meta l-espressjoni li tal-li kienet intuża kampjun tal-irġulija. Jew kellha kampjun ta' xi prinċipju ieħor. U t-tielet kampjun bħala champion. Anka din illum
champion
juża. Issa, il-kelma kampjun ġejja mill-isqal li kampjuni li tieħdet mit-Taljan kampjoni li ġejja minn campo. Fit-Taljan campo hija għalqa. Sewa, u allura di kif ġiet. Imma campo ġejja mill-Latin campus, illi tfisser. Għalqa ta' battalja. Mela hawnhekk diġà bdejna nidħlu issa mal-idea ta' biex ngħidu hekk ta' champion, sewa. Minn din l-aħħar kelma, ġifieri mill-Latin, campus, fil-Latin medjevali nsibu campio, campiones, il-ġenittiv, sewa, fis-sens ta' gladiatur. U hemmhekk allura qed nidħlu fis-sens ta' champion, sewa. Il-kelma campiones fis-sens ta' ġelliet tat campione fit-Taljan, campion fl-Ispanjol, campio fil-Provenzal, champion fil-Franċiż qadim u champion fl-Ingliż. U dan ifisser li campion u champion fil-Malti.
Dom l-istess oriġini.
Sewa, u kif ġi li għadna jiġu minn toroq differenti. Però għandhom kif qed ngħidu l-istess nisel. Fil-Medjuevu, ġifieri għaw qed imorru lura għas-seklu 13, is-sens ta' ġelliet kien għadu jintuża għax kampjun kien wieħed li jġielet fis-semħat ieħor. mela ikunem xie tilwima u minn flok ma jieġillu ħanajdu għek rejiet jew il-mexxejja, kienu kullu jgħid qabbad l-ċampjin tiegħu, fhemna? U f'dak is-sens kienet għadha tintuża sew fil-Medjuevu.
Ħammru għall-kelma oħra minn fejn ġiet il-kelma alakka li għadna nużawha.
Iva, alakka propjament fisser ġilt Marokkin li leq tal-alakka. U l-kelma alakka ġejja mill-isqal li alakka li għandha l-varjanti tagħha lakka. Jiġifieri la ta' quddiem tagħha. U fl-isqal li lakka tfisser aħmar magħmul minn kuċnilja. Li hu materjal aħmar jgħajat magħmul mill-iċsma nixfin ta' xi insetti. Jiġifieri għandek il-materjal minn xi xi jintagħmel. Però aħna il-kelma ħadniha mill-isqal li u ma biddilna xejn. Fiha? U baqgħet kif ittajt inti tintuża għax tintuża spiss għax tintuża għażraben u mingħajr anke qaċċun torini wkoll biex hekk.
Ħammru għall-kelma oħra x'kienet tfisser kamrin?
Il-kelma kamrin, eħe. Dina wkoll għandha.
Xi tip ta' box room hekk?
Ija. Imma fl-modi tensiex li l-idea ta' box room kienet xej differenti minn kif nifmu għallum. Imma eħe, bażikament hekk tfisser. Għax kamrin hija diminuttiv ta' kamra, sewwa mela kamra żgħira għal xi ħtiġijiet u l-ħtiġijiet kienu jkunu partikolari, jiġifieri kien ikollhom għal xiex. Ħa naraw għal xiex. Dari hawnhekk għadna fil-ġraja Maltija sewwa, kamrin kienet tintuża għal xi kamra żgħira wara il-palk biex fejha jagħmlu l-makeup l-atturi. Ftemna, forsi llum l-iktar
dressing
room. Ekku. Kienet tintuża wkoll għal xi kamra ta' servizzi f'xi hotel. All right. Tintuża wkoll bħala kamra ta' toilet. Il-kamrin, jew kellha bħala kabina fuq vapur. Dawn it-tifsiriet il-Malti ħadhom it-Taljan fejn kamerino tfisser kamra żgħira, dressing room, toilet jew kabina għall uffiċjali fuq bastiment. U hawnhekk allura għandna it-tifsiriet kif jiġu. Però jiena naħseb illi ftit mietet il-kelma għaliex dana bħal kull ħaġa oħra, meta jidħol il-ġdid jisu mal-ewwel jaqla l-qadim, ftehna?
X'idu jfissru biha meta kienu jgħidu t-tifel tal-kappillan?
T-tifel tal-kappillan. Dina naturalment hija xi ħaġa li kultant kienet tingħat mod ċajtier, però baqgħet ukoll. U jiena niftakar ukoll li kien hemm min baqgħet lu anke sakemm kiber. Sew dan. Imma ħa naraw daqsxejn. L-ewwel nett fl-idjoma Maltija meta lil xi ħadd kienu jgħidulu tal-kappillan, pereżempju, isa t-tifla tal-kappillan jew kellha donnu t-tifel tal-kappillan kienu jkunu qed jirreferu għal fatt li kollu xagħru aħmar u hekk il-paternità tiegħu mod ċajtir jattribu għal il-kappillan. Mela hawnhekk jiġifieri xi ħadd ġinġer. Kienu seħulu
t-tifel
tal-kappillan. Issa għaliex għax ġinġer, ġifiri, dana x'aktarx li għandu l xi ħadd mill-Ingilterra, per eżempju, allura jisu ma nafux minnu. Tifsir oħra ta' tifel tal-kappillan hija fil-fatt ta' tifel abbandunat jew jkun twieled barra żwieġ. F'dan il-każ il-laqam kien jingħata lil xi ħadd li kien illeġittmu jew mitluq mill-ġenituri tiegħu. U hawnhekk għandna każ ieħor ta' sens ta' umorizmu tal-antenati tagħna. Għaliex il-kappillan, għaliex fis-soċjetà qadima sewwa, kultant il-Knisja kienet tieħu il-dawk li kienu mitluqin. Ftemna, allora kienet tieħu ħsiebhom għalhekk il-kappillan, u l-kappillan huwa l-qreb wieħed f'kull raħal.
U l-qreb lej il-familji wkoll.
Li kien ikollhom il-familji.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'kienet il-kaptana?
Il-kaptana.
Femminil di ta' kaptan?
Iva, Dak għal ewwel tifsira, l-ewwel tifsira u fil-fatt minn hemm ġejja sewwa mela jekk inti tifhem kaptan x'inhu l-femminili hija kaptana. Jiġifieri nimmaġinaw kieku jkun hemm grupp ta' xi ħadd u l-leader tkun mara, allura l-kaptana. Sewwa, mela dak l-ewwel saf ta' tifsir. Però storikament kaptana kienet dik il-qaddejja li fi żmien l-orni kienet tieħu ħsieb id-daru l-qaddejja tal-kavallier li kien ikun inċarġ mir-raħal. Kull raħal kien ikollu kavallier, sewa, li speċi kun x'naqbdu ngħidulu l-kunsill lokali, kienu jieħu ħsieb lir-raħal tiegħu. Tinsiex li aħna hawnhekk fi żmien il-kavallieri qed nitkellmu meta l-irħula ma kienux gbar daqs illum għax kieku kavalleru jgħid laqskin il-axħaq ma dak kollu. U il-kaptana kienet tkun dik il-qaddejja li toħodlu ħsieb mhux id-dar il-household kollha. Ġifieri kienet tikkmanda kulħadd il-qaddejja l-oħrajn.
Isa l-manager li.
Ekku. Sewa, ġifieri u għalhekk fil-fatt hija kaptana. Sawa. Mbagħad hemm, mela dak it-tieni sens m'għadux jintuża, sewa. U għandha t-tielet tifsira kaptana. Fl-istorja marittima tal-Malti, kaptana jew kellha kapitana kienet il-flagship jew il-bastiment tal-ammiral. Dan kien ikun l-iktar biex ngħidu hekk l-iktar bastiment importanti tal-flotta għax kien ikollu l-ammiral u l-ammiral huwa l-leader tal-flotta sewa u allura l-bastiment tiegħu kien ikun il-kaptana. Dejjem ġej mis-sens oriġinali ta' kaptana li waħda li tmexxi. U rajt għax il-bastiment ħafna drabi kienu jħarsu lehom u koll kultant bħala bastiment kienu jaraw bħala mara. Għamnek għeda.
Kel muħra, xit fisser leżi?
Għamnek kissa sana bżu għal-qasam legali. Il-kelma leżi hija terminu legali li jfisser ivjolentat, iġveri trattat ħażin. Per eżempju, raġel leżi mill-akkużat. Din għadha tintuża fil-liġi. Il-kelma ġejja mit-Taljan leżo li hija partiċipju ta' ledere, għamel ħsara, u meta ħna nsibu f'kuntest legali il-parti leża, din tfisser di injured party. Preferenza għal xi ħadd li jkun sofra xi danni. Sawa, issa hawnhekk inżommu f'moħħna sejn li l-lingwa legali ħafna drabi hija italjanizzata. L-istorja tagħha l-lingwa legali tmur lura għal aħna fil-każ tagħna sa żmien il-kavallieri. Ftehmna? Allura l-użu tat-Taljan fil-liġijiet kien qawwi ħafna u hekk għadu.
X'kienet il-karabina?
Mela, il-karabina nerġgħu mmorru lura daqsxejn lejn l-imoddi. Il-karabina kienet rifle antika tas-seklu 17. Sewa, bl-Ingliżi hija il-musket. Però bl-Ingliż ukoll għandhom carabine ukoll, għaġina hija kelma li nfilxet mal-Ewropa. Oriġinalment il-karabina kienet l-arma tan-nar tal-karabin u l-karabin kien il-maskitir. Ftehmna? Imma il-maskitir ta' fuq iż-żiemel. U il-kelma tinsab bħala karabina fit-Taljan, fl-Ispanjol u l-Portugiż. Sewa, tinsab ukoll fil-Franċiż u kifed anke fl-Ingliż. Mela hija mifruxa sew. Għaliex il-karabina kienet arma li hija tal-Ewropa u kienet għal żmienha kienet invenzjoni importanti. Ftemna, ġifieri qawwet imorru lura s-seklu 17 sewa meta l-armi tan-nar ma kienu żviluppati kif imbagħad eventwalment ġew żviluppati. U fil-Malti karabina kienet tintuża. Kienet tintuża naturalment anka naħseb jiena qabel ma ġew il-kavalleri. Ftemna?
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser kotnina.
L-ewwel kelma kotnina ġejja mit-Taljan kotonina. Mela hemmhekk diġà għandna koton, koton sewwa. U tfisser drap li dar kien jintuża ħafna għall-qluħ. Kienu jagħmlu l-qluħ. Tinsiex li kien hawn sena importanti ħafna tal-ħjata tal-qluħ. U l-kelma ġejja mill-kelma kotone, oton sewwa fit-Taljan il-kelma kotonina kienet tintuża fil-bidu tas-seklu 17 bħala drap ħafif tal-qoton. Kien drap bħalluna, kanvas jew xoqqa tat-tajjar, saħna meta insemmu fil-bidu tas-seklu 17 pereżempju, hawnhekk nimmaġinaw illi dik il-kelma bdiet tidħol aħna magħna għaw Malta sewwa għal dik il-ħabta wkoll. U hekk allura nibdew nistabbilixxu daqsxejn ukoll bej wieħed uħor xi żmien ikollha l-kelma. Kemna?
U hekk b'dik l-aħħar kelma niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisidnukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insellmulkom.
Thank you.